Tere kolmapäeva hommikust taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofone taas Mari Roonemaa ja täna on mul hea meel saatekülalisena tervitada pikaajalist vabakonna aktivisti ja vabaühenduste arenguprogrammi eestvedajat Kristina Mändi. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Selle eesmärk oli siis Eesti avalikes huvides tegutsevate kodanikeühenduste tegutsemissuutlikkuse tõstmine ja oma arenguga süsteemne tegelemine. Räägime nüüd natukene inimkeeles lahti, mida see tähendab, kuhu meie ühendustel esmalt üldse vaja areneda on.
Peamine küsimus, miks me selle programmi lõime, oli just, et tegeleda ühenduste organisatsioonide arendamisega. Et kui me vaatame, mida meie ettevõtted teevad või mida meie riigiasutused teevad või mida ka meie kodanikuühendused teevad, see väga palju rõhku läheb nagu välisele pildile, välisele kuvandile, kuidas oma programme teha, kuidas oma projekte teha, kuidas oma teenuseid pakkuda ja nii edasi. Aga minu hästi pikaajaline töökogemus erinevate kodanikuühendustega näitas, et ei taha et tegeleda väga ise endaga, et nagu oma enda organisatsiooni nendele võimalustele järel aidata või arendada ta sellisel viisil, et uusi võimalusi paremini ära kasutada. Ei vitsita väga tegeleda oma struktuuriga, et mõelda, kas sellise struktuuriga on üldse võimalik näiteks taolisi tegevusi teha või neid eesmärke saavutada, kas sisekommunikatsioon toetab seda, kas inimeste oskused on sellised, mis aitavad neil plaanitud projekte ellu viia, kas oma rahastajate arendamisega tegeldakse või liigutakse ainult projektist projekti, ollakse selle üle lihtsalt õnnetud. Ja siis me panimegi selle programmi kokku, et just keskenduda mitte sellele väljapoole suunatud tegevusele, vaid just keskenduda organisatsiooni enda tervisele ja oma enda heaolule ja selle läbimõtlemisele, et kas me oleme, nagu inglise keeles öeldakse, et are we set up to succeed or fail? Ehk kas meil läheb nagu, kas me oleme niimoodi oma töö organiseerinud, et me oleme edukad või pigem ei ole. Ja meile tundus, et üks programm, mille töömeetoditeks saaks olla siis nõustamine, omavahel rääkimine, nõuandmine, kogemuste jagamine, võib-olla mõningate paperite parem korrastamine ja uute töövõtete kasutusele võtmine, aga eelkõige see arusaamine, et juhi ülesanne ei ole tegeleda ainult sisulise tööga, vaid juhi ülesanne ongi organisatsiooni juhtida ja vedada ja arendada, et see jõuaks nagu igapäevasesse arusaamisse ja jõuaks ka igapäevasesse töösse. Ja ma arvan, et selle programmiga me suutsime vähemalt nende organisatsioonid hulgas, kes programmis osalesid, selle ka saavutada.
No kas organisatsioon oli siis väga vaja meelitada sinna programmi osalema ja millised need organisatsioonid lõpuks olid, kes siis otsustasid kaasa tulla?
See on hea küsimus. Meelitada otseselt vaja ei olnud. Küll aga on see seda tüüpi programm, kus oli tark rääkida organisatsioonidega päris põhjalikult enne, kui nad kandideerisid, nad nimelt kandideerisid, me valisime välja osalejad, et mida selles programmis osalemine tähendab. Sest eks ikka ole ju inimestel mõnikord lootus, et näed, et nüüd tehakse meile midagi ära või nüüd tehakse meie eest midagi ära. Aga taolise nõustamisprogrammi üks võibolla suurtest väärtustest ongi see, et enamus asju pead sa ise tegema. Ega mina võin ju teha küll midagi kellelegi ära, aga selle igapäevane kasutamine ei ole enam minu võimuses, see on siiski selle organisatsiooni võimuses. Ja see, et see nõuab tööd, see nõuab aega, nõuab energiat ja ei saa kuskil programmi keskel tuua vabanduseks põhjused, aga meil on siin 10 aruannet vaja kirjutada, meil ei ole aega oma sisemise arenguga tegeleda, et kõikidele sellistele asjadele pidid organisatsioonid ka enne mõtlema. Ja kes oli see peamine sihtrühm, olid siis just need avalikes huvides tegutsevad organisatsioonid, kelle missioonil ja missiooni täitmiseks välja mõeld tegevustel on ühiskonnale laiem mõju, kas nad on siis oma valdkonnas eestkõnelejad või peamised teenusepakkujad või on nad oma piirkonnas seda tüüpi organisatsioonid, kelleta on päris raske näiteks, kui neid ei oleks seal. Nii et me valisime päris hoolikalt. Ja kokku valisime 25 eestikeelset organisatsiooni, kellega siis käesoleva aasta alguses liitus veel 5 venekeelset organisatsiooni.
No nimetame mõned konkreetsed organisatsioonid ühendused ka, et saab paremini näitlikustada. Millised olid nende arenguvajadused?
No võib-olla enne, kui ma nimetan mõningad organisatsioone, ma ütleks, et mis need peamised arenguvajadused on. Et võib-olla kolm, ma tooks välja kolm. Esimene on selline, õigemini neli. Esimene on selline, et inimesed juhid ei mõtle oma organisatsiooni arendamisest kui enda vastutusalast või oma igapäevasest tööülesandest. Ja see on nagu minu jaoks arenguvajadus. Mõnes mõttes võib siin võrdusmärgi tuua sellega, et see on just kui meie sinuga käiksime igapäev kogu aeg tööl, aga me ei hoolitse oma tervise eest, me ei käi arsti juures, me ei vaata aegalt peeglisse ja ei mõtle, et kas me teeme ikka kõigeid asju, kas me tahame neid asju teha, kas me oleme füüsiliselt võimelised neid asju tegema, kas me peame harima ennast, et paremini neid asju teha. Et ütleme, see on nagu esimene. Teine küsimus on see, et kodanikuühendustel kipub olema väga suur auk missiooni ja tegevuste vahel. Et on väga ilus ja kõrgelennuline missioon, näiteks kodanikuühiskonna arendamine ja siis on kohe 20 tegevust, milles kõik on prioriteedid. Aga seal vahepeal on nagu terve rida veel vaja nagu mõningaid asju läbi mõelda, nagu mingid kas ala eesmärke või kitsamaid natukene fokusseerida, et miks me just seda teeme, miks me just selle sihtgruppiga tegeleme, miks me just neid teenuseid pakume või need projektid oleme valinud. Et meil nagu väga ruttu pannakse kokku tohutus kõrgelennuline missioon ja siis kõmm kohe tegevused otsa ja seal on suured augud sees. Nii rahastajal on see mõnikord arusaamatu, organisatsiooni liikmetel on see mõnikord arusaamatu, töötajatel on see arusaamatu, vabatahtlikud ei saa mõnikord aru. Küsid, et mida see organisatsioon teeb, ta ütleb, ma ei tea, aga mina teen seda, et tal ei ole nagu seda suurt pilti. Siis kolmas on just see sama finanseerimisega seotud küsimus, et nähakse suurt probleemi selles, et elatakse projektist projekti, aga kui ma küsin, et aga kus on teie finantsplaan, siis seda ei ole, sest meil ei saa ju seda olla, kuna me elame projektist projekti. Ja minu vastus on, et just sellepärast teil peabki olema finantsplaan, et siis te nagu ei lähe närvi ega murelikuks selle üle, et te sõltute küll ja füüsiliselt nendest projektidest, aga teil on kontroll selle üle, mis tegelikult toimub ja te olete ka mõelnud, mida te teete sellel perioodil, kas siis vabatahtlikult või organisatsiooni arendamisega seotud valmistate ette uusi projekte või programme, kui teil parasjagu raha ei ole. Ja neljas on kommunikatsiooni teema. Ja ma ei mõtle mitte ilmtingimata pressiteadete kirjutamist, vaid ma mõtlen just kaasamisega ja oma töötajatega, oma liikmetega, oma endale õigete nõukogu liikmete leidmist, juhatuse liikmete leidmist, need, kes kannavad seda sinu organisatsiooni väärtuse sõnumit ja mõju sõnumit ühiskonda edasi. Et need on nagu need neli niukas suurt vajadus, mis välja tulid. Loomulikult on ka pisikesi nüansse, et kellele piisas mõnest väga lihtsast töövahendist, et ta saab oma asjad paremini toimetada. Kes näiteks muutis põhikirja, kes lõi nõukoja oma organisatsiooni juurde, et neid lahendusi oli päris palju. Aga jah, nagu öeldud, osalejaid oli 30, et võib-olla mõned niuksed huvitavamad näited, kellega me siis koos töötasime, oli näiteks suurtest organisatsioonidest külaliikumine kodukant, kes sellel ajal käis läbi ka juhatuse vahetamise protsessi, mis on alati väga keeruline, sest on vähe organisatsioone, kes saavad sellega väga sujuvalt hakkama, nii et üks juhataja läheb, teine tuleb ja inimesed ei saa üldse aru, et mingi vahetus toimunud, eks ole. Näiteks Eesti loomakaitseselts, kes siis proovis programmi jooksul paika panna oma niukse finantsplaneerimise mudeli ja mõelda väga selgelt läbi, et mis vahet on neil näiteks liikmetel ja vabatahtlikel. Näiteks ühendusloov Nõmme, kus entusiastid olid mõned aastat tagasi kokku tulnud, et teha midagi Nõmme heaks, aga kus siis inimestel oli nagu tekinud ka erinev arusaam, et mida see organisatsioon võiks teha ja kuhu ta võiks liikuda, et on vaja nagu päris palju selgeks rääkida. Serve the City, noorte organisatsioon, kes tahab värvata vabatahtlike erinevat, aidata erinevat organisatsioonidel vabatahtlike leide ja kes kasvas, noh, kuidas ma ütleks silm nähtavalt selle programmi jooksul, MTÜ Mondo, kes üldse näiteks Eestis ei tegutse, vaid tegutseb hoopis arenguriikides, eks ole, ja proovib seal aidata organisatsioonidel nagu paremini toime tulla. Ja venekeelset ühendustes näiteks Vita tiim, mis tegeleb Narvas ja pakub väga palju täiendõpet inimestele edasi, nii et neid organisatsioon oli väga väikeseid kahe inimese organisatsioone, kuni siis suurteni nagu näiteks avatud vabariik, kus on üle mitme tuhande liikme.
No 2-3 aastat on päris pikk aeg, et märgata ühe organisatsiooni arengu dünaamikat ja nagu sinu näidetest oli kuulda, siis tõepoolest areng ja muutused olid silmnähtavad. Kas nüüd nende osalenud organisatsioonide jaoks on tõesti see oma ühenduse arendamine midagi tõeliselt elementaarset ja igapäevast?
No eilsel arenguprogrammi lõpuüritusel, kuigi programm ametlikult lõpeb detsembris, me tegime lõpuürituse praegu ära, sellepärast, et kui kellegil on veel briljantseid ideid, mida veel teha viimase kahe kuu jooksul, siis me saame sellega veel tegeleda, ütlesid kõik, et nad tõepoolest on organisatsiooni arendamisega tegelemine muutunud nende igapäevase tööheks osaks, nii et see oli üks suur eesmärk, mis on nüüd saavutatud.
Nii, aitäh Kristina! täpsemalt selle programmi kohta saate vaadata ka Vabaühenduste Liidu EMSL kodulehelt www.ngo.ee. ja meie täname ning järgmisel nädalal oleme stuudios juba uute külaliste ja uute projektidega.